nazionalismoa bideiatuz ezagutzen da.
Kaixo Bilbo, kaixo Euskal Herria, kaixo liburuen errepublika txikitik. Aitziber, gaizko, zer moduz?
Ah, pasu berdan.
Kaixo.
Gertu
Erto baten.
Bueno, zuek zer, bazabiltzate bidaiatzen, ez dakit fizikoki edo liburuen bitartez, azken aldian?
Bidaia iparraldera, lehen ipi eta behin.
Bidaia... Aitziber, azken aldian, Italiatik ibili da,
bai, eta...
luze, oraingoan be, ibili zara?
Oraingoan ere banabil, baina bueno, erdi eta erdi esango benuke. Oraingoan, lehenengo iparraldetik osteratxo bat, eta gero barri eusia Italiara, eta horrela.
Ondo, ondo, ba, oin emango diogu itza, gaizko zu nondik bilizara? Zei itxasotan bilizara?
Ni zibili ziger, egin dudana da eskiatu, ze...
Ah, bai.
La Virgen, osea, laino artean enbilen... Melvillen itxulpen marabillosoa Juan Gartzia Garmendiak egindako irakurtzen eta orain ibilinaz atoda hostia ez gaztelania ez dakit norgi txuli duen eta ozeanoetan be blai eta zorion txu
ondo ondo orduan Aitziber lehorretik gaizko bustitik baina bidaia da gaur izketa gai Aitziber zer ekarri guzu gaur?
Bueno, ba, iparraldetik eta hain zuzen ere Behena Farroako Beaz Alaberrik, berriki argitaratu duen Mesfida Zaitez txalapartak argitaletxeak argitaratutako novela da, esango dugu. Fikzioa erabiltzen du, Elaberri honetan, baina memoria lana ere egiten du. Izan ere, erakundearen laguntza esarean ibilitako neska baten bizipena kontatzen dizku, eta batez ere, emakume... izatearen ikuspuntutik eta emakumeak erakundean izan zuen garrantzia ekartzen digu.
Eta, erakundea sari zarenean, bai, eta sari
eta sari naiz, bai.
Armatuz,
eta batez ere, ba, bueno, hemen Elaberria bi zatitan edo dago banatuta, edo bi atalditu, lehenengoa da, eta bi apuntua da, Lizarragaraziko akordioaren ondoren azten da, hasiko da, eta gero, handik 10 urtea, gauzatzen da, batez ere, eta ez da heltzen, edo 15 egun lehenago izan zen Lusoko herrian egin zen
desarmatze
prozesua, eta hori baino 15 egun lehenago edo horra maitzen da, ez? Eta bueno, ba, imaginatu dezakezuen bezala, ba, bueno, ez erakundearen inguruan, ba, isiltasuna bakarra da, eta bueno, horrelako hainbat eta hainbat momentu, eta zu bakarra da eta isiltasun eta gonezin horren parte eta zaitu idazleak, oso modu errezean sartzen zara hori bizizatera, eta gero apur bat Beaz Alaberri entzun irakurrita, ba, badirudi bera oinarritu dela Cristiane Etxaluz eta Grazi Etxebere hoien edo pertsonaio horren bizipenetatik edo hortik edan duela fiziozko eleberri hau argitatziko. Orduan, ba, bueno, gaur egun karai hori bizizan zuen jendea entzat eta ba interesgarria. Bai.
Bai aipatu izan dugu uste dut aurretik, gero eta gehiago ari direla idazten ba, euskal idazleak garai horri buruz, edo ez, euskal gatazka deitzen zaion garai eta errealidade horri buruz. Seguruenik gatazkaren... ez da git, urte bortitzenak atzean utzi eta gero errezagoa izan daitekelako bai. Behin distantzia bat hartuta ba, horri buruz idaztea zentzu batean edo bestean, ez? Azkenean badakigu bakoitzak bere bizipena duelako gatazkari daukala gatazkari dagokionean eta ba, horren produktu, ba, liburu bat edo beste oso diferenteak izan daitezkenak, astu barik eleberri bat ezari garela eta eleberriak ba, bueno, ia dena aguantatzen duela, ez? Edo soportatzen
bai.
Duela.
Eta bueno, bertan aipatzen ditu, ba bueno, sarritan entzun izan ditugun, ez? Berruti bizi izan ez duguno, pasarritan entzun izan ditugunok eta prentsan agertu den apur horretan be oinarritu gara eta bueno, ikusi dugu ba horrelako pasarteak eta pasarte ba oso sinergarriak egin ditu, ez? Bestea beste ba lanketa bat egongo delako hor, ba jende askorekin elkarrizketak, hitza eta bar, ez? Orduan bueno, interesgarria zentzu horretan eta gainera lehen esan duan bezala emakume baten ikuspuntutik, ez? Ba, zein laguntza sare hoietan zein leku zeukaten emakumeak aitzea eta gora sarre ba haien lana, ez? ekartzeko edo ekartzea biztaratzera edo agerian usteko asmoz, ez?
Bai, eta uste dut gero eta gehiago be zabaltzen ari direla ikerketa lerroak zehazteko ba, emakumeak adibidez zelako papera izan zuen horrelako talde batean, borroka armatuaren testu inguru horretan, ba, bueno, pasatu direlako urte batzu, feminismoa etorri zaigu, eta mai gainean jarri dituelako gauza batzuk, agian orain arte ikusten ez zirenak.
Ez?
Eta bueltatzen naiz aurreko zaioan aipatu genuen horretara, Marikita Tamburinek hori kontatzen du bez, zer den militante izateaz gain, ba, etako lider historiko baten emaztea izatea. Ez? Borroka handi horren atzean, azpian edo gerizpean, ba, ze beste borroka edo eguneroko kontuak dauzen, ez aizkionak garrantzia eman, ez?
Bai,
eta berak be hori jartzen du mai gainean, askotan, bueno, interesgarria oso.
Bai.
Mm.
Bueno, ni gero ba, sorion du behar Emilu, azkenengo ekarpena, izigun azkenengo ekarpena, ba, oinarritu zegi esan, pan de azukar asko gustatu dezaidala esatea, da mendik ba, agurroa berari, esan lehen gogunean komentaten nion hemen gaizkori ez, ba, liburu hau asko gustatu zaidala, eta hi esan gai oso sakonak agertzen dira ala bertan, baina amarruteko umea kontatzen duenean, ez, bere bizitza, bere familiaren bizitza, historia eta bar, gaizkori kontatzen nion, ba, nola grazia egin zidan, ez, esati batek edo liburu guztian zehar, zein presentzia duen janariak, ez da, eta burura etorri zitzaidan, ba, gure gizartean ere, emozioak eta ba, bere amak janariaren bidez, edo bere egoera emozionalak janariaren bidez adierazte zituela, ez, eta orduan, etxekoek, ba, argi zeukatela, nola zegoen ama jaten zuten otorduaren arabera, ez? Eta nik uste dut askotan hemen Euskal Herrian ere pasatu izan dela, kueskarela oso mozuak ematekoak eta maite dugu edo norbait maite dugunean esatearen aldekoak eskara askotan edo lotxagatia gara, eta orduan batzutan ba, mai baten inguruan edo ba, hori hurbiltasun hori lortzeko edo, ez da? Ba, zer jaren nahi duzu edo apurat emozioak eta ez behar bada ez prestatzen duenaren emozioak islatu sukaldean aritzen denaren emozioak ez liburu honetan bezala, baina bai askotan ba zer nahi duzu jan eta jan esan ba hor egoteko edo egiteko horrelako ba hurbilketasun bat edo ez familiari familiara edo bai. Banala, ez? Eta hori berezia iruditu zait. Bai.
Oso ondo, ba, hortik, jakine amua botatzen dozuenean, liburuak gomendatzen dituzuenean, ba, benetan...
Ba, claro, jendea joste da.
Hori, hombre, eta...
Da gainera oso asko eskertzen dugu gainera, ba, beste, ba, gogoko dugulako, ba, gure entzulen ekarpenak gogoko ditugulako, ez da?
Bai, benetan. Gaizkori hitza eman aurretik, Ibon agurtu nahi dut, hor daukagu soinu eta realizazioan beste behin, hasieran ez dut agurtu, baina hor dago Adi eta bidai honetan be
lagun. Lala serio egiten duan bakarra.
Hori da, bai, guztian artean serioena. Gaizko, ez dakit gero egian Aitziberrek beste zerre edo zerre daukan hortik, ze libururen bat ikustu dut amendik,
baina... Aztu horretik esan duenean hori... ba, samurtzeko ditugun arazoak edo musuak emoteko edo ikutuak edo familian eta gogoratu tizeko beti izaten digula batxar bat egiten danean familiaren aitaren aldetik eta ez bueno, izan gaite sensibilizatuak bintzat musu bat emango dugu elkar eta gero gogoratu dut zelan orain gitxi ikarri nuen Sarasolaren zotabe baten zena esaten zuen kolatzen duzu historio misterio txugori zazpi urte kartzelan emon bueltatu eta, bai. Eta makzelan esaten zuen basatu zeme, edalako zerbait horren isla da, ez? Eta bai. Liar pelikula batean zenbat Sancho oiu eta bezarka emango zituzten eta
bai, esaten duzuen horrekin, nik beti pentsatzen dut zelan familian elkartzen garenean bazkarietan eta ba, bi musuak txikia garenetik, ez? Ba, nire izeko hori adibidez, eta nire osabari. Edozein izeko eta edozein osaba. Baina nagusitu garela, izeko hori berdin-berdin bi musu, baina ja osabari, ez dakizu bi musu eskua eman, egolan zorbaldan kolpetxo bat edo bi, eta osaban sentitzen duzu be ezer oso. Ez dakiela, ze, ja, bigizon heldu musua ematen, taninaz musu ematen aldekoa bereziki pertsona horiekin zeinekin egon zaren oizuta musuak ematen, ez, ergaiti bapaten aldatketa hori, baina bai, somatzen dozu. Beste pertsona ez dagoela oso gustora be, eta bueno, gizon...
Bai, barre egiten dugu, zelan ikusten dituzu gaztetxoak eta zelan ematen duten eskua guretzat raperoak egiten zuten moduan, bai. NBA-ko makarri egiten zuten moduan, eta azke finean gu zede egin dugu eta zede ikusi dugu egiten, ba, kriston hostiak eman bestiari bizkarrean, hori, bai, bai. Hori beza, ez da oso saburra, ez delikatua, bai, ez hori
benetan, nola,
bueno, badaukago orduan zer ikasi ez da, denbora ekin bai, bai. Ikasten dugun jaturduen bidez, edo den alakoaren bidez, ia, bai. Ez?
Gaizko, zuk zer daukazu esku artean, ba?
Ba, esaten duen ez eskiatzen ebilinaz, ez da? Eta markatu ditut pilo bat tart pasarte, markatu den dituenak lehen ere bai, eta horietariko baten Steven Afaria da kapitula, uste dut, justo liburuaren erdian edo gongo da, eta kontatzen du zelan hiru ofizialetariko batek harrapatzen du zeroi bat, bueno, mobidik erigu zari nahiz, noski ez da. Eta zeroi harrapatu ostean, oso operazio zaila da, karo, ba, itxasuntxian beste luzera duen, eta ia pisu bera, edo pisu antzekoa duen zerbait altxatu, ba, burua popan eta bestea horrealdean, eskegita altxatzenakoan itxasuntxiak arantza jotzen du, eta bueno, bera hogei urtekin idazlea, ba hori, baleak hartzen joan zan, ez da, tardan, horretan oinarritu eta kontatutako gauzak aipatzen ditu, eta tarteko gaba bada ere batzutan, batez ere ekuatoretik hurbil bazaude, zatitu egin behar dela, eta lehen bai lehen ze hurbildu egiten dira milaka marrazu, errez jaten. Bale, harrapatu den ofizialak oso gozo du, oso gustoko du, antzonek izango luken moduan, zeroien azpizuna. Eta orduan deitzen dio, larroketan marrurte inguru dituen sokaldari beltz bati azpizun hori erredezan. Eta erre behar du oso gitxi. Omer du, gorri, 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 gorri. Orduan, beragazdeko kriston folioia ze, ez du egin berak nahi duen moduan. Eta kristoaren parte baten, ba, Melvillen alde kabareteroa edo, ateratzen da, kabaretero profetiko ez dakitzer, eta liatu egiten dio sukaldariari bronka bezala, bentsat bronka botai zaiela marrazoi, ze kriston zarata egiten ari dira zeroia jaten, eta bera ezin du tranquil jan bere azpizunat, ez erita behar den moduan. Orduan, laro eta berroteko tipu hau, brankatik ateratzen du gorputxer di, eta azten da marrazoi berra egiten. Eta diskursoa da, brutal. O sea, baina oso oso ona, eh? Osea, esaten dizkie pilo ba gauza, ze Melvillena da, baina txotolatu bat bestaren ostean, atxo entzun nuen podcasten bat, baten, esaten zutela, ia erdil da bokatu zuela libura, eske ez da gutxia horako, ze eske ezin da inbeste zan. Beira, esaten dien, largo eta marrusteko nek. Goze gogorkeri hori, izakizkideok, ez dizueto inbeste errua botatzen horratik, ordu arte esan duera duzuen goze, basati eta egitera izaten zarat horregatik. Naturazkoa da hori, ezin kontra egin, baina naitur goiztu hori bernatzea hori sekontua. Marrazo zarete, naski. Baina zu honbeiteko marrazoa gobernatzen bazue, orduan, bai berdin izan aingeru. Ze aingeru den denak, zer beste baizik marrazo ondo gobernatuak. Kasu ba, anaizkidiok, zaiazte barren gizabidetsu izaten, balea horretatik zerbitzatzen ariki, ez indarkaken du lumera urkoari ahotik diot. Ez du marrazo batek eskuin bidea besteak bezala balean partean? Eta jainkoarren, zuotan inork ez du eskuin bidea bale horren partean, bale hori beste norbaiti dagokio. Badakit, zuotako batzuk frangoa ondia duela. Handiagoa bestek baino, baina bakitea ondiek batzuetan tripa txikienak izaten. Hola, ahoaren ondia ez da puzkak iresteko. Espa muinurina, hortzaka erauzi eta marrazo txikitxoei emateko. Nola hoiak ez daukate beren kabuz, sartzerik bazkaren borrokan. Eta ofizielak esaten dio, hori da, hori da kalparsar, hori bai kristautasuna, segi hor. Zez, buta dio, marrazo, eh? Baina ezki gero barrago pasaste txikitxo baten non sentitu nintzen ni nintzela. Ja, zukaldaria marrazoi berba egiten. Eta marrazoak ziren, sarritan, bueno, edertasunarekiko sentsibilizatu nahi dituzun ikasleak, respetua landuz zoriontsuago izango direla, zibilizazioaren parterik politena agian hori dala, hori egin nahi duzunean, eta eurek ari direnean, ba, marrazo hauek bezala, kriston zuloak egiten hildako masa erraldoi horretan, jan, euren artean, zatia kentzen, bata zoritu eta bada ondoko marrazoari eginka, eta hor, irakasleari zaitzen zizkiogu bezateko. Izakizkide malapartatuok, jo, eta ekin aldu zuen izkanbilan madarikatuen ari, bete tripa madarikatuok, leharre itraino, eta akatu bertan. Ikaslea gor eta gogoa dinosu izteko atea eta ala
izango ba enunik gaitasuna euskera gerro horretan adirazteko hori ikaslei
eta eske oso kurioso izaten ari da zelan markatzen dituzun karo oso ez dakit inoiz egin dudan jarraian gauza bere irakurri askotan bat bai, baina jarraian ez orduan bet bapaten juzkun jo mendik, emendik dator, orain helduko gara. Oso, oso interesgarri izaten.
Dena den, izkuntza...
Ezke, azkenean... Izkuntza
badauka, eh?
Oitu zoaz, adibidez, Antxonek egingo zuen kriston tesi lana, leksikoa, baina bazara aputxo de baragarri, bazoa zaurrera, eta ez, kontestua gatik harrapatzen dituzu gauzak, eta aurrera, baina bai, badit...
Zaitasuna duela.
Berak espreski dino zarreran, eh?
Zaitasuna duela.
Esko zaiatu dala, eta gainera, karo, obra zar bat da. Adibidez, txukalderionek berba egiten duenen, hitz egiten du, karo, largo eta marrurteko, meretxigarren mendeko, beltz bat eskolara joan ezin dan batek, berba ingo luken moduan, eman duenen bizitzaren neuneko irurgo eta marra, itxasoan.
Igartzen zen.
Ala moduzko ingelesa berba egiten, karo, ze tripulazioan dauz danatarik.
Orduan zer egiten du, euskalkian, euskalkiak erabiltzen ditu?
Horretarako galdetu darko genioke Garcia Garmendia, uste dut jaunari, baina uste dut alako zerbait esaten duela, egin duela, bueno, ba, potrotan jarri zaiona, baina saiatuz, ba, honen hizkuntzan, ba, oso kaleko hizkuntzara biltzen, eta dinondik, ba, ez dakit, kostaldetako, portuetako adierak eta erabili izango dizituen, ze, karo, bakarrik, itxasuntziaren zatiak, eta zeroiaren zatiak, mordekozu...
Bai, bintzat asko deitzen dutena da, jo, oinarritara, eta, ba, euskaraz,
bazkenean... Terminologia, ba, asmatu, bai. Asko dino, karo, zelan, ez?
Gauza bat ona dauka, eta da, zerbaiten, o sea, zerbait badauka euskera izango da landaguneko eta itsaso eremuetako hitzak.
Claro, bai, bai.
Erruz. Eta asko bai, euskalkietan jasoak
bai.
Baina
eta gainera balen historian, ba bueno, izatez, kabarete santu lehen, lenguan igual liburuari buruz berra egin nuen lehenengoa kontatzen zuen zelan dagoen genero nazketa itzela eta halako baten opera bat dirudi. Edo bai edo opereta bat non ba, italiar batek berba egiten du, gero brasileko batek, gero irlandako batek eta espainiar batek agertzen da eta uste dut euskaldunen batek ere bai parte hartzen dutela, parte hartze laburrak kontatzen dituzte txorradikak pinpon pinpon eta bueno, claro, eske balen historioan ba
eta nola bereizi bakoitzaren hizkera eta ez.
Claro, hori Kristo bat da, baina bueno, izango suposatzen dut fondoa izango zuela non arrakatu bilatzeko.
Ba bi gauza gogoratu ditut, bata irratiko Bilboiria irratiko aurreko baskari eder horretan, egon ginela Otxandion, elkartu ginen baskaltzen irratiko ba, kide batekin, eta ondarrutarra. Eta azizitza egun kontatzen, kogoratzen duzu,
bai?
Bertako hitzak besteak beste lantzoi erabiltzen zutela.
Baila da.
Ba hori, ba, adirazteko, ba, ez dakit baboa edo, ez, bai. Artaburu edo lako.
Bai, eta arrain bota bat zala, ez ba, oso dolako zer baitu.
Bai, eta... Eta bestea da, gogoratut gure ikasle bat, marrazo baino seguruenik izurde izango dana. Eta azte buruan ikusi nion liburu bat, eta liburuaren izango dugu kanpoaldea, baina horriei dagokionean beko partea eta alde bateko partea dana zen urdina. Eta nik esaten nuen kontxo, batxutan horriak koloretakoak izaten dira, bereziki gazte literaturan eta, eh? Ba, ezein horrien kolorea, zen zeukan liburu osoa posit beteta, horri bakoitzan zeukalako zerbait azpimarratuta, eta aipatzen nahi esena da izar, ustut esan dezakedala izena, ze zerbait ona esateko da, eta zeukan maitasunezko lako eleberri bat, gazteentzat, eta dan-dan-dan-dan-dana, horri bai, bakoitzan eta... posit bat, eta azpimarratuta, eta inbeste zituen, kanpotik liburuak ematen zuela urdina zala, eta gero, ostia, urbildu liburura eta zantzelan da posible, ba, liburu osoa goiti bera zeukan,
baita, horretan txundigarrena da, gainera hori ikusten duzunen, ez da pedantekeriaz, yes. Zazpimina aipu lerdo eta bibliografia satar aipatu nahi duen arro universitario bat, ez da, bai, pasioz.
Bai, 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 pasio.
Pasioz, eta pozitez betetzen dura pasioz ligura, osea, guai.
Bai, eta gainera gera berak beste ipasatzen di, eta lehen gugunean iparralea joan ginen, eta uste guzean zei arrotasunez eta kontatzen zigun, ez? Ba, bere hainbat eta hainbaligu pasaziz zizkietela zizkiela beste bere enkidei eta hasikoa zen batzuk osatuz, ez? Hori ere garrantzitsua.
Bai, pena, ba, inbestetan aipatu duguna gaztelerazko liburu bat zen, besteak beste, esan dugu, adin horretan falta itzela dauelako euskal literaturan. Itzulpenetan eta jatorrizkoetan. Aur literatura asko dago euskeraz, helduen literatura badago nahikotxo gero eta gehiago, baina nerabe garai horretan esango dugu.
Zubi garrantzitsu horretan.
Bai, gabezia itzela dau, eta askok ba, jotzen dute gaztelerara ez dagoelako euskeraz. Eta, bueno, ba, pena hori bai daukazu ez ikusten duzu hor liburuarekin gozatzen, gaitzerdi, liburuarekin dau, ondo, ba, ez atuzu jo, eta euskeraz ongo balitz irakurtzen, zelako aurrera bidea, ez? Ordu guzti horiek irakurtzen dauela, eta pena hori baia, bueno, izango da etorkizuneko irakurle bat, eta ekarriko dugu gurera, oraindik bigarren mailan dago, deko hirugarren, laugarren,
batxilergoa. Batu, ezagututa, igual liatu egiten gaituzu, Etxeberri eta bihut, azkena argitaletxe bat egiten dugu.
Tiratzeko, utzune hori betetzeko, ez da? Bueno, nik apuntatuko, bakizu hemen amua bota behar dala, eta gero agertzen da balea, eta Oskar. Ondo. Oso ondo ez dakit beste...
Ez, besteak dira berriak guazta.
Gero aipatuko dugu. Ados, ba, nik aipatuko dute liburu bat labur, gero Aitziberre ustut beste libururen badaukazula hortik, eta bai. Gero ja sartuko gara beste kontu batzuetan. Ba, oin irakurtzen nabil, eta oso aproposan iretzako oso irakurterra zadalako, eta holan mokoka orain bai, orain ez, irakurtzeko moduko liburu badalako. Eta da Roland Barthes autorearen dolu egunerokoa. Eta da ba, izenak adierazten duen moduan, ama hil zitzaioneko ba, egin zuen dolu egunerokoa. Eta bertan jasotzen ditu, ba, egunez egun, ba, bere bizipenak, pentsamenduak, eta uneko gogoetak, beti ere lotuta errealitate horrekin, ez? Ama galdu duela, eta nik... Ba, bueno, somatzen dudana da, sekulako dependentzia zeukala bere amarekin, gehiegizkoa iruditzen zaidalako adierazten duena. Ez dakit, dino bakarri geratu dela munduan, gero eta ilunago ikusten duela bizitza, bakardadea, hori, abandonoa, aipatzen du. Ez dakit, zenbat bider dolu hitza, mina, samina edo esaten du, berak esatu du, dolua dala hitz bat oso psikoanalitikoa edo. Eta zaio gustatzen, ez? Psikoanalisiak esaten du, ba, bueno, dolua dala, zerbait pasatu behar dana, eta orduan denbora kontu badala, eta denborak aurrera egin ahala, ba, hobeto sentituko dela, eta berak dino berea ez dala hori, ez dala min bat etengabe hor dagoena, ez doala obera, batzutan urrundu egiten da, beste batzuetan hurbildu, momentu batzuetan aipatzen du idazkera dala ezagutzen duen modu bakarra olako momentu emozional handiei aurre egiteko, izan maitasun kontuak edo dolu kontuak kasu honetan. Eta bueno, ikusten dozuen ez, entzuleok ez, baina zuek bai, ba, horri bakoitzan batzuetan bi lerro, hiru lerro, ba, egun horretan idatzi duena. Eta hasieran egunero idazten du, gero ikusten da, gero eta distantzia handiagoa dagoela idazten duen egunen artean. Eta, bueno, ba, ez aiti iruditzen beste munduko gauza bat. Egia esan, erosi nuen, ba, egile importante badalako, eta euskeraz argitaratu berri diotelako liburuak, eta krak da argitaletzea, itzultzaia da Danele Sarriugarte. Erraz irakurtzen da, eta, hoize, ba, agian bai, iruditu, oza, iruditzen zaiten interesgarria, ba, norbait egongo balitz momentu honetan pasatzen nolako egoera batean, bastakit, agian
bai.
edo agian horregatik hain zuzen ere, ba, kontrako, ez? Agian hortati pasatzen ari ez den pertsona batek gustora hartuko luke, ez dakit, baina, bueno, hortik garatago nik ez diot ikusten mami askorik. Ez literarioki, oza, bueno, da pertsona, claro, noski da idazle bat bere dolu egunerokoa idazten, ez da pertsona arrunt bat, orduan badeko askotan baditu atal interesgarriak, baina ez da egin niretzako izan da pizka, bueno, soliburu...
Eta aldartearen arabera daude izilun horiek, zain dut, hori nahi eta egin dago zabada?
Zein zentzutak?
Zain dut, badaudela egun batzuk, tarte gero eta handiago dagoela idazteko gumatxoetati besteratxoetara diozu ez?
Bai.
Eta orduan hor, hasieran azten dala, doluen hasieran azten da lerro gutxirekin.
Bai, osea...
Eta bizilunak...
Hasier datetan zuk ikusi bai. Dezakezu zelan, hasiera batean egunero idazten du. Ba, demagun, ekainak bat, ekainak bi, ekainak iru, ekainak lau, baina alako
du.
Batean azten da ekainak lau, eta gero urrengo guna da ekainak sei, eta gero ekainak amar, eta gero distantzia gehiago dau, arrazoia ez da gizien den.
Baina ez hobetu dagoelako baizik eta...
Ez dut uste, berak kontrakoa dirazten duelako etengabe. Eta bat batean detaile sume batek ama gogorarazten dio, eta berriro, ba, esango dugu, putxura erortzen dela, eta negarrez azten dela, eta bai. Beti bueltaka gauza berdinaren inguruan. Ez dakit, ezeit iruditzen olan liburu aparta.
Nik zolik ezagutxe duzatea hori, literaturan irakurtzen da... Roland Barthesen artikuluak eta oza, oza tipo garrantzitsu bat da ba, intelektualen garaian Parisen, ez? Oso,
ba, inik hori neukan ulertuta, ez da gito zondo non kokatu, ez dut uste leberrigile handi bat izan denik, baina saiakera...
Semiologoa edo, uste dela teoria literaturaren erakurren.
Hori da, bai, semiologo garrantzitsuenetako bat esaten du hogi garren mendekoa. Eta gero, erakarri ninduen be, ba, berak ez dakit nola, baina familia gati, ba, Baionarekin lotura berezia daukalako, eta aipatzen du Baiona bain baino gehiagotan, amarekin bertan igarotako garaiak, eta bar, baina... Ez dira ipu oso laburrak, orduan, ba bueno, nintzat ezteko interes askori, ba, batean bi lerro, gero beste hiru, beste bi adirazteko zelan sentitzen den, askotan ezin dozu antzeman zer esan nahi duen, berak idazten duelako bere buruaren zat prinsipioz ez argaitaratzeko, orduan...
Terapia iraku, gisa.
Hori da, berak esaten du, ez, nintzako hori da idazketa hori bertan salvamendua, orduan, bueno, ba, aurrera soaz pizkanaka, baina ezteko egia esan pizkat decepzioa izan da.
Bai, horrein dinosu la terapia gisa, eske... danok egin beharko genukeen zerbait da, oso ona da zure buruagaz berbaitea, eta zure buruagaz astiro berbaiten duzunean, hobeto itxe egiten diozu zure buruari, eta hobeto ulertzen duzu, ose, ona da, ez, diberti garra izateaz gain, ba, bultzatu behar den, ziurrenik gizarte osasuntxuago batean egongo bagina, egongo ginateken, alakoa ez izkutatu beharreko itura bat, behizik gauza normal bat izango blitz, bezala garagardo bat hartzea bezala, bezain normala.
Bai, nik uste dut, askatzea dalako modu batean, ez, idazten dozunean gauza bat, ba bueno, zure baitan pisua daukana, eta nik uste dut, idatziz jasotzen dozunean, eta onartzen diozunean zure buruari, batzutan esaten zaila den hori, edo beste pertsona bati onartzen, baina idatzi egiten dozunean, ba bueno, askatu edo egiten dozula, edo, bai, ez dakit, nik, no se erabilizan dute, badeko tolako eguneroko ba, baina ez dute inolaz ere egunero idazten, ez da, izaten da momentu txarretan, oso txarretan.
Bai.
Eta holan idatzi, eta bai, eta oso polita da hartzea horti denbora batera, eta zan kontxo. Astuta erabat, zer sentitu zenuen, zelako indarrez sentitu zenuen momentu batean, hori da oso polita, oso ederra, eta nik dekot ohitura, bai, idazten dudanean, idatzi eta gero irakurtze dut aurreko idatzi dudan azkena egunerokoan eta hartze dituzu sorpresa. Ederra.
Claro.
Bai. Aitziber?
Aitziber Irenslea.
Bueno, vale. Hau da, darra, jotzi hau. Bueno, ona Elena Ferrante beste behin bekarri genuen una ez da danel. Uste zugomendatuta edo irakurri...
Bai, idazketari buruzko bai. Entxegun moduko bat.
Bai. Eta oraingoan ba adiskide paregabea igelak argitaratua eta bueno ba da askematen Naponin kokatzen den berak egiten du holango tetralogia bat eta hau da bere lehenengo novela eta kontatzen du apur bat ba bueno bigarren mundu gerraren ostean barriro ere Napolin aurrekoetan ere Napoli askotan agertu izan den tokia da eta kokatzen du ba batez ere Italian ze biziza zuten familia pobre, eza? Aldiretan eta bizitako familiek, eta orduan, ba, neska bada protagonista, eta bera kontatzen du, apur bat, ba, zer biziza zuen bere haurtzaroan, bere nerabezaroan, eta gero nola, ba, bizitzak eramate zaituen aldentzera zure lagun horren gandik, eta bueno, eta hori da... aitortu beharra dut euskaraz argitaratuta badago leiela, baina nik gaztelaz irakurri duela. La mira estupenda, eta hau dauela bi adizkide deritzone zagaren barruan daudela lau eurek, eta atzo hasi nintzela un mal nombre irakurtzen da, hori da jarraipena, ez bigarrena. Egia esan, ez nahi sekula Napolin egon, baina pitzean dut.
Bai, Malaparte eta
hau. Edo Malaparterekin, eta gero Prosida, beste leku bat, beste Italiako beste irla, ez dakize, bueno, azkenean, ba, aspaldi honetan, uroi eta murgildutik, eta...
Ez aragon, bueno, fizikoki.
Ena, segon, baina bai, hori da. Baina han, benetan, gozagarria da, ikustea, eta bueno, ba, bai judi, hone beti izan duela, Goitizenaren edo inguruan, ez? Berea Goitizen honen honekin irakurtzen omen duen idazle bada, esate dute Anita Raja omen dala.
Benetako, osea.
Hori izan dute azken bola nahiko, osea dela, eta urte askotan ba horrela egin duela, ez? Orduan oso irakurtze oso engantzatu dute zaituena da. Eta bueno, ba hainbat pelikula eta hainbat sinemara eraman dena, ez? Orduan bueno, interesgarria. Uhum. Eta ba, oso irakurketa sakona bezkatzen ez duena, ez? Familia arteko gora berak, eta ez, pobrezia dauenan, ba, bueno, herrian ze gora bera esaten dituzten, dana dire adinantzekoak, ze arazo esaten dituzten eren artean, eren arteko harremanak, eta bueno, ba, garai arteko gizarte eslatzen du.
Uhum.
Baina hori, ikuspegi apur bat, ba, pobreziaren ikuspegietik ez. Zeran duazen apurka-apurka berean bizitza, ba, jantzen, ikasten, ba, ez ere jakin, edo iaia idazte jakin ez duten enen ondorioen guak, ba, kasuanetan ala, ba, oso bizkorra da, oso ikasle ona, eta horrek, ba, horrela prestigio handiko ikastetxe batera, eta horre supugatzen duena, ba, bere familia entzat, hasieran ez dute ulertzen, hori, baina, bueno, han ere, ba, zegoen, ba, bertako, hango, berak ikaste zuen eskolako irakasle bat, ba, bideratzen zuena, beti ere, ba, idaztera, irakutzera, eta horti ba, jantzi zen, ez? Eta orduan ze garrantzitsua den, ba, norbait izatea hor alboan, ez? Nera bezaru horretan edo. Ba, bultzada hori, ez? Eta begia zabaltzen, eta bueno, oso kontatzen duena oso, oso horreza, irakurtzeko eta oso txukuna.
Molto bene.
Ze polita da, ne?
Italiera, eder.
Turisten atxetik zema da daliz jonaz, ni italiera zeiten bazuten, bakarrik entxote harren. Eta egon naizenean, asko, oza, autobusetan eta, gozamen utxa. Amona bat bronka bat atzen loari.
Hori behar du izan, ederra, amona bat azerre. Tukiko italiera.
Dana dira dizizeron. Dina oso kabuela, puta, zinbolita.
Baina oso melenga ez dira, ez? Batxutan badira pugat, ez? Guretzat, gure ikuspegiti badira putxo bat.
Eta gainera ez que oso erreza da. Osa, zu kastelania badakizu, osa, ez que... Arrapatzen duzu oso, oso, dirudi oso urrun gaudela, eta...
Ja...
Orson Welles eri egiten zidenan entrevista bat Rumanian, irugaren entrevistan rumanos egiten zuen, eta portugueses, eta italieras, eta españoles, eta barra egiten ziren, zebe, eski, lardoak zarete, a ber, aldatu egiten dira lau letra, baina, a ber, así, eta eski, eski, entzuten dituzu, eta, adibes, rumanos, usteot, pasatu egiten zala, baina italieras portugueses.
Bueno, urrengoan laste daukagu, italieras irakurtzen, bertsio originalean.
Gaizko kapaz.
Gaizko kapaz. Ingelesez, gaztelera zuzkaz, eta italieras. Zetotan, bi hitz eta bi egitura aldatzen dira, da aurrera.
Zu, esate dute, hizkuntzetarako importantea dela aurpegia izatea. Jaitak adibidez, euskerarekin, badaki ulertzen du, baina baitu bere mugak eta gabeziak. Oin, aurpegia deko, hemendik eta ez da egin, noraino eta azten dauzkeaz, eta egiten du.
Claro. Zer,
eta beste batek agian bere maiarekin ez luke egingo egin dezaken erdia. Eta da, aurpeia izatea.
Aurpeia eta behar izena badago, ja, orduan ja.
Hori da, elkar ulertzea gertatzen da.
Ez da usailtasunik.
Bai, bai. Ba, harin batean aipatuko dute irakurtzen ari nahi zen beste liburua, hau bada justo kontrakoa, oso patzadas irakurtzekoa. Izena dauka Europa bezain zaharra, topoi nazional eta nazionalistak erdi aroa eta ernazimentua eskero. Jose Azurmendi idazlearen azken liburua dela uste dut, edo azkenetarikoa, Jakinek ateratakoa, eta, bueno, esan daiteke Azurmendiren obsesioetako bat badela nazioaren ideia, eta horren azterketa sakona egin du liburu askotan, noski euskalduntasunetik eta euskal errealitatea ulertzeko asmoz, baina baita ere Euskal Herria zapaltzen duten nazio horien ideia ulertzeko eta jakiteko nondik datozen, ez? Eta horri buruzko liburu oso interesgarriak baditu, eta honetan egiten duena da nolabait eztabaidatu gaur egun nahiko onartua dagoen ideia bat, eta da nazioak eta nazionalismoak sortu direla gehien bat 19. mendean. Estatu nazio modernoekin batera. Eta berak esaten duena da askoz lehenago edo nahikotxo lehenago badauzela zantzuak esateko ba, nazioaren kontu hori zaharragoa dela, atzetik be landu izan dela eta egin izan dela. Eta kontziente da ba, nazioaren ideia eraikuntza sozial badala. Hau da, herri batek bere buruari kontatzen diola, ba, nondi datorren, bere hizkuntza nondi datorren, bere herria dala jainkoaren jainkoak aukeratuta, hau eta beste. Eta horretarako egiten duena da, ba, Europan dauzen adibide esango dugu ospetsuenak hartu, aztertu, eta ikusi zelan errenazimendua bereziki izan zen garai bat, zeinetan olako estanda bat egon zen, ba bai tokiko hizkuntzei garrantzia emateko eta horrekin lotuta herriak subjektu politiko gisa ulertzeko eta horrekin lotuta ba nazioaren ideia garatzen hasteko nazio hitza aipatzen ez bazen ere momentu batzuetan bai beste momentu batzuetan ez segurenik garai horretan aipatzen zenean be esen aipatzen gaur egun daukan adiera berdinarekin ez nazioaren ideia eta orduan atalez atal egiten du bidaia bat oso polita eta ba, momentu batean ba, Gaztelako koroan egiten du olako geldialdi bat, ulertzeko zelan Gaztela garatu duen bere hizkuntzarekin batera ba, nazioaren ideia, gero Frantzia aldera joan egiten da, mito nazional batzuk aztertu egiten ditu, besteak beste Joana Arkekoa, Joana de Arko, eta azaldu egiten du be askotan ikono nazional horiek zelan leian egon diren, ez? Eliza Katolikoak nahi izan duelako bere egin Joan Arkekoaren ideia hori, gero estatuak hartu duela beretzat, gaur egun adibidez Frantziaren kasuaz gaudela, uste dute zean da, Fronte Popularrak edo Eskuin Muturreko alderdiak ikur Joan Arkekoa dauka da bere alderdiaren ikurra da, ez? Bueno, gero be, ba, Ingalaterrara jotzen du, eta bertan Shakespeare oin atal horretan nago, eta ikusten da zelan Shakespearek egiten zuen. Osea, nazio eraikuntza, nazio gintza egiten zuen bere liburuen bitartez, ez? Zelan goraipatzen duen Ingalaterra inguruko herrialdeen gainetik, besteen gauza txarrak azpimarratuz, Ingalaterraren bertuteak seinalatuz. Portugalen zelan gauza bera gertatzen den eta Errenazimentuko ba, egile importantea, gero Italian ere bai, zelan Italiako egile importanteenak zintzuk Dante, Petrarca eta Machiavelo, ba, zelan guztiek elikatu zuten nazioaren ideia hori, ez? Eta bueno, labur esan da, ez da dituz ondo azaldu dudan, baina hori da liburu honek egiten duen azalpena, ez? Gero katedralen be oso iruzkine politak egiten ditu eta zelan katedralen eraikuntza edo adibidez gotikoaren eraikuntza lotuta dagoen be estatuaren sorrerarekin, nazioaren ideiarekin eta bueno, oso gauza interesgarria. Ez dut uste irakurtzeko zaila denik, baina noski behar duzu izan ba interes bat gai horrekiko, ez bestela ba aski aspergarria egin daiteke. Baina oso polita eta jo, pena daukat sentitzen duelako Azurmendirekin gertatzen dela, ez? Ez dugula merezi duen beste irakurtzen eta bada egile handi bat pentsamenduaren esparruan, ez? Zango du filosofia, entzegua eta bar, baina alako batean ba, galduko dugu Azurmendi eta ez dakit agian momentu horretan konturatuko garen.
Bai, zorzar bat dut nik ere bai horrekin. Bai, beti interesgarri izango zen hau. Eta,
bai, da oso interesgarria eta momentu atopatu behar duzu, jesartzeko eta liburua hartzeko eta bai, oso interesgarria da liburu bat azpimarratzeko eta jartzeko erpilo bat gauza. Eta besteak beste berak esaten du, ese acaso está aquí te Unamun hori pizkate holan y Unamuno sirikatzen ze Unamun hori egokitzen zaio esaldi ospetsu hori, ez? Nazionalismoa sendatu egiten da bidaiatzen Eta Zurmendik esaten duena da, Aitziberrek irakurri duela, ez. Bidaiatzen topatzen dozuna da, herrialde guztiek garatu duten nazionalismoa. Eta gero beste hoi esaten digute, ba, zuek zarete nazionalistak.
Zuen atxarra.
Ez hori da, bidaiatu eta sendatu zuen nazionalismoa, eta bitartean zoazen toki guztietara, eta berak azken batean hori proposatzen dugu, zen Europan inguruan ditugun potentza handienetara, eta ikusiko dugu zelan, haiek izan diren lehenak, 19. mendea baino askoz lehenago, garatzen nazioaren ideia bat, beti ere hizkuntza bat oinarri hartuta, euren hizkuntza, ondoko hizkuntzak zapalduz, eta hori argi geratzen da Frantziar estatuaren kasuan, eta ez bakarrik euskararekin. Zelan erlijioa erabili den bez apalkuntza hori bultzatzeko, eta zelan batzuk Eliza Katolikoak aliantzan estatu batekin, nahi bez Frantziaren kasuan, ba, kristauak zirenak baina ez katolikoa jasarri zituzten erlijioaren aitzakiarekin edo gerra santuaren aitzakiarekin, baina azken batean oinarrian zegoen azala herri bat, kultura propio batekin, hizkuntza batekin, eta Kataro ez ari naiz eta bar, eta bueno, zelan Frantziako estatuak inbaditu zuen gaur egun Frantziar estatua den hegoalde guztia, ez bakarrik euskal lurraldeak, eta horre herri asko zeuden, hizkuntza asko, eta oso gauza interesgarria.
Berto, jo, bikain esaldu duzu, eh?
Eta, hoize, eta gu ibili gara bidaiatzen pizka bat, iparraldera egin dugu jauzi, eta ikusi dugu, ba, Frantziar estatuaren nazionalismoa bete-betean, ezta, eta hango komunitateak zelako esfortzua egiten duen, herri urratz urtero ospatzen duenean, ba, biziri jarraitzeko, kasu honetan bildu den dirua, gitzi izan dela, eguraldia dela eta, alde batetik Elizalde, Katalin Elizalde kolegioari emateko izan da, eta bestea Arberoako ikastola Errezana, pasan ikasturtean edo aurton ez dakindu izan den, zute bat egon zan, erre egin zan, eta bueno, ba, herri urratxetik ateratako diruaren parte bat angoi emateko izan da. Eta handik biligaren ez bidaiatzen, ba, gurera ekarriko ditugu hango doinoak, eta horregaitik erabaki dugu, ba, duplaren kanta ederra jartzea. Bueno, dupla, Pantxoa eta Peio, eta bestea ez dugu horatzen, beste musikaria. Baina entzungo dugu.
Izuntzen bada maitia jakin merezi zan duela. Sobat borrokan utxiaren kontra korrikak dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon gaten zertu arti galetzen jakin gabe erantzuniko teten eta galdetzen hasi aurretik zer gaitik jarraitu gokoratu daiki duguna gure maitasunarekin ta muga hotxen kanetik urrengo gantzazurekin ospatu dezagun maitia berri zaudela elgarrekin
denok batera segidezagun gure bidea karaz nahi ditugu orain gure azterketak elkar lanean arituz lartu dugu aldaketa orain besta egiteko momentua iritsi da zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko tra gobat edan dezakegu dena giroan txartzeko izkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko
eta galdetzen hasi aurrekin zer gaitik jarraiko honekin gogoratu daiki duguna gure maitasunarekin ta muga hotxen gainetik urrengo gantzazurekin ospatu dezagun maitia dena azken kanta izango balik bezala bat batean tendetu zaitazala
irabazi izan du, bai.
Hori da, bueno, ba, honek eraman gaitu edo, ni behintzat eraman hau, pasadan igandera, ara Euskara taldeko eta batxierokoko hainbat ikasleekin joan ginen, egun zoragarri izan zen, eta kontzertuen amaieran Pantxo eta Peioatea ziren horrek eraman ninduen ire gazte garaira, gukaren kasetak entzuten baik genituen, eta izan zen horrelako kontraste handia, emozioz betea, gaztaroa, gazte zinguraturik, nerabe zinguraturik, euskara zari ziren gazte zinguraturik, iparraldeko euskaldune zinguraturik, eta oso oso momentu polita bizi izan genuen. Eta ahi esan, hemen didei bat, ahal barriro, ba, ia, gero eta jente gehiago guazen, eta egiten dugun hango ikastolak babestearen aldeko ba, horrelako apustu garrantzitsu bat, ez? Beraien egoera badakigulako zelakoa denez. Ze emozioa iparraldeko hizkuntzan euskalkian entzuten genituenean. Oso, oso polita. Bai,
eta oso polita gure ikasleak be ikustea belarria jartzen eta askotan esaten euskera zari dira. Ez da uzelako itutango euskera entzuten. Bereziki ba euskera batuan aritzen ez direnean eta ez dira zu bai, entzun, ea zesatu duten, bai, euskera zari dira. Eta berez tristea da arrotza egitea iparraldeko pertsonat euskeraz egiten, eta hori egitea guri ikaslei oso oso arraro eta kasik askotan frantsesarekin nazten dute, ez? Eta esan behar ez dira ari frantsesez, euskeraz ari dira.
Eta doinua eta hori dena, eta gure gertatu ziren euskainolarekin, ez? Azken baten gauza bera da. Gu ez gara kontuatzen zenbatetan joera hori dugun, doinutik hasita abarretan, baina, bueno, bai, beraia arratze eta guri ere arratze egiten zaigu.
Ez berdin barre, eta ez berdin egiten duenari bespretsu, hori... Claro.
Bai, gaztelanian behi ikusten dugu, ez? Askotan Andaluziako gaztelania zelan trufaz hartzen den beste...
Izakasleak azken finean marrazoi esaten politena respetua dela.
Hori
baina,
da.
Baina,
bai, eta nik gaurre batxi bateko egingo eta hori egin dut, ez? Galdetu diet, ez hitzaizuen oso arrotza egiten herri urratzeko testu inguru horretan babesa adierazten ari zen jendea frantsesa zentzutea. Eta denek esaute, bai, bai, jo, eske frantses, eta zuek gazteleraz. Claro, gertatzen dena da guk gaztelerena naturalizatuta daukagula, euskalduntasuna gaztelaniatik egin daitekela, baina frantsesa egiten zaigu, ba, pentsa ezin, ez? Haiei gertatuko zaie, claro, sentitzen zenuen, zu hau zer dabil frantses hitz egiten hemen eta atzean zegoen zure ikaslea gaztelania egiten, ez? Batzuk, beste batzuk ez noski, baina hori da realitatea eta egia esan bihotza postu egiten duela ikustea militantzia maila hori ze herri urratzena da itzela. Alde batetik antolakuntzaren partetik eta gero Euskal Herriko txoko guztietatik jendea joaten dala ara, eguraldia lagun edo ez, babesa emateko, besterik gabe ez. Eta bajo, bueltatzen zara indarrez beteta eta pozik egiten dozun lanarekin eta hoize.
Bai, bai.
Ba, hori gaurko kanta, Ibonek esan digu, txibatu digu zein zen beste abeslaria, kantan parte hartzen duena, Pantxo eta Peio, noski, azken dantza kanta hori oinarri hartuta, gero dupla bikotea eta Piso.
Hori
da, hori da. Hori da, bai. Ados, eta kanta entzun eta gero, bagaude gaurko ekarpena entzuteko moduan. Ez dakit zalantza daukat nominan daukagu kolaboratzailea.
Iparraldeko leksikoan aditua da.
Aditua da, bai. Esango nuke bigarna daukala ja. Ez dakit orain arte kolaborazio egin digutenen artean norbaitek errepikatu duen, edo bera den lehenengoa.
Ez dut uste, ez?
Bera uste dela lena.
Nik uste dut nominan sartu dugula eta mendiko
kobratuko duenarako.
Oso ondo, ba, jarraian Antxon, gure lagun bibote duna.
Kaixo lagunak, oraingoan poesia liburu bat ekin nator. Aintzineko berri berriak du izenburua, egilea Londresen jaioa, 1985ean, Kate Tempest, poeta eta rapera. Kontzertuetan, bere liburuen bertso errimatu ez osaturiko pasarte luzeak rapeatzen ditu. Berbaz berba. Zelan bait, bere liburuak bertso paperak dira. Keik aldarrikatzen du jainkoak, heroeak, mitoak gure artean daudela, gugan daudela. Honela ze dio. Jainkoak izen daitezke zeru azpian parkeko jesarlekuetan jesarrita dagozen agure bakartiak, metroaren zain dagoena, diskotekan bi pilula barrenera eta dantzan hasten dena, alegia, auzoko jentea. Liburuan, ba, dinot, jente normalaren historia kontatzen dira hori bai, bertsoz, bertso errimatuz, eta jainkoen kasuan bezala emoten du patuaren menpekoa direla. Bueno, liburuaren itzultzailea patu beharra dago, egundoko lana egin duelako. Bere izena Itziar 10 de Ultzurrun. Ja ez bakarrik ingelesetik euskerera pasatu duelako, gorde egin du alik eta ondoen errimak eta baita ere bertsoen egitura geometrikoa. Badakizu zer esan nahi dudan, hartzek egiten duen bezala, ez? Goiti bera joan eskumarantz, ezkerretara, bueno, horre gauzak zain du deu, ba, jatorrizko liburuan ingelesez dago dagoen antzera. Badirudi Itziarren apeta bat izendala txulpen egitea. Ze izan ere, ba, bueno, eta hau danelen gogoko izango da, liburu hori euskera bakarri dago itzulita gure inguruan. Ez dago, adibidez, gaztelaniaz. Bueno, kontotxo bat, liburuan lerro baten aipatzen da The Language of Blood. Eta mito ez, eta bertxoetaz gabiltzela, ba, berehala joan jat burua, ba, Salvadorren gana, artzain eta bertsolaria, berak idatzetuko liburua zenburu hori ze da, hain zuzen, odolaren mintxo, ez? Askorentzat bertso idatzien gailurra dena. Bueno, eta oin joko moduko bat egingo dut, liburuan agertzen da pasarte bat esaten duena, baliteke gaur ez egotea akabatu beharreko munstrorik, ez lurra ereiteko eren zuge hortzik, ez eta kontsultateko orakulurik. Eta bakizue nire ohitura dela zerbait ulertu ez dodana, ba, saiatu bentzat, saiatu bilatzen internetez ia zer izen daiteken, ez? Eta ba, pasarte hori, hain zuzen, zer da eren zuge hortzak ereite kontu hori? Bueno, ba, ontsa datorra salpena. Purtsua luzeska da, baina, bueno. Kontua da Zeus, zezen itzurapean Europa baitu zuela. Orduan, honen aita Agenorrek Kadmo semeari Europaren bila joateko agindu zion, alegia bere arrebaren bila. Baina Kadmok Delfoseko orakuluari galdetu eta honek zera erantzun zion. Ahaztu Europaz. Eta joan Beosiako lurraldearen barna, behi baten atzetik. Eta behia geratzen den tokian, Kadmok hiri bat sortu behar zuen. Eta holan Kadmok Tebas hiria fundatu zuen, Beosiako hiri nagusiena, makina bat guda izan zituena Atenas eta Espartaren aurka. Baina leku horrezetan, Kadmok bere lagunak bialdu zituen hurbila Aresen iturrira. Hau da, gudaren jainkoaren iturrira. Hala baina, iturriko erenzue jagoleak denak hil zituen. Geroago Kadmok erenzuea hil zuen, eta orduantze Atenea, jakinduriaren jainkosa, agertu zitzaion Kadmori, momentu horretan, eta aholkatu zion erenzugearen aginak lurrean ereitea. Eta holan egin zuen, eta Espartoak izeneko gizon armatuak ernetu edo sortu ziren lurretik. Bueno, eta amaitzeko, aipatuko dut, ba, Bilboko Arde Ederretako Museoan, badela margolan bikain bat, Europaren baiketa izenburua duena. 16. mendean, Martin de Vos, pintore holandarra egina, lehen planoan Zeus ikus dezakegu zezen eraldatuta, Europaren edertasuna sarmaturik baituta daroala. Atzeko planoan berriz, hor kuadroan, prozesio batek, ose, ikusten dugu prozesio batek, behi bat gidatzen duela templete batetarantz. Bestetik, Gogoratu, Txurdinagako Europa Parkean margolanekoaren antzeko templete bat dagoela. Esan lehi, kei tempestek diben bezala, Olimpoa zure auzoan dago.
Bibote greko. Makita. Oso interesgarri izan da. Eh? Eta gaina, hau apur eta zakri bat da, baina esan duzunean, kuadroan ikusten dela zelan Tebas non sortu behar den adierazten duen behia hurbiltzen ari dela bueno, ba, erlaikuntza religioso batera eta erlaikuntza religioso hori templete batela, ez dakit ondo goratzen duzu zenbat barre egin dugu zen noiz bait alako, ez dakit elkarrizketa sar batera gerdu zen templete ere esan nahi duela txortaldi edo alako zerbait esan zenbat barre egin duen
hola behagako gara joietan
hori ze, hori ze. Eta oso interesgarria, ni gelditu naz, Tempesten poema horretan, badirudi bukatu direla garai klasikoak non orakulari galdetu alzitzaion, non erenzugearen hortzak lurpean gorde behar ziren, eta bestea izan da, beste aipu klasiko bat egin behar zela, eta suposatzen dut poema gero jarraitu behar duela, ez? Aldiz gaur dirudi ezetz, baina hor gelditu da gogoak irakurtzeko poema hori, o sea, oso komentario ona, oso idatok itxaila.
Bai, benetan, eta ekarpen luzea egin digu Antxonek, labur egin zaigu, ba, bera entzutea beti dalako placer bat, eta iruditzen zait oso oso ekarpen ederra eta interesgarri egiten duela, egia honek barne biltzen dituelako baser eta mitologia aipatzen ari garela, literatura, bertzopaperak eta rapa. Eta hori dana, zuzeneko saio batean, eta ez dut esango nor, baina amen lan irrati honetan, edo euskaltegiarekin lotuta lan egiten duen pertsona baten alaba, gurean egon zala irakasle, okerrez banabil, Tempest zuzenean ikusten joan zen Ingalaterrara, zuzenean ikusteko, izan behar da, ba, espektakularra, hori dana zuzenean, nik ez nuke gaitasunik izango ulertzeko ingelesez, baina oso eder Antxon, eta eskertzen dizut datua, jakita euskeraz badagoela eta inguruko hizkuntzetan ez dagoela, izorratu zaitezte kabroiak. Beti gabizatzeti, ba, oingoan aurretik,
eh?
Lehenengo euskeraz eta gero besteetan.
Eberto, urrengoan be horrela prestatu txukun-txukun, eh? Fenomeno.
Bai, eta ohitura osasuntzuak zureak, eh? Zerbait ulertu ez, eta ara internetera, eta pintura topatu eta beste 11 kontu oso oso interesgarri. Gogoratzen nuen margo hori batxiergo garaikoak artearen historia emanda eta bai Europaren baiketa oso margo polita eta zenbat gauza gordetzen dituen. Oso oso ondo eta Antxa Txurdinagan badeko esan du Antxonek. Eta hain gogoratu dut Aitziber sakrilegio moduko bat egin genuela gure ikastolako pareta batean bazegoelako artelan baten margo oso oso polita. Uste dut Miguel Angeloren ez norena zen Miguel Angelorena da bi esku dauzela jainkoarena eta holan bat egiten dutena.
Kapera Sistinakoa.
Bai, Kapera Sistinakoa, hori negondala konklabearen horre, gainean. Bai. Eta guk zerrein genuen eta frontoi bat margoztu gainean.
Frontoi txipia.
Frontoi txipia, euskal kultura sustatuz horren gainete. Bueno, hori ez du inork jakingo eta...
Frontoi zaren atxean behira zer dagoen, eh?
Hori da, hori da, jainkoaren eskua. Oso ondo.
Eta...
Hori da, eta amaitzeko gure gaur egun edo teleberri literarioan Gaizkok ekarri digu berri bat.
Bai, Danelek ezagutzen duen Egokoreatik egiez egin zuen tipo baten historioa da. 22 urterekin gurasoi esan zien metalurgia ikastera zijoan eta filosofia ikastera zijoan Friburgora. Eta orduan ikona asko saldu duenez, bakaro akademikoek esaten dute mierdoso bat dela, zarkerietan dabilela, divulgazioa, besterik ez duela egiten. Hori da, esaten duten, baina tipoak liburu asko saldu ditu eta Asturiaseko printzesaren saria jaso du orain gitxi, hau da, ostegun, lehengo ostegunekoa, zortzikoa. Eta aipatu egiten ditu ziurrenik egunkari honekin lotura duen norbaitek argitaratzen du, ze badiru diragarki bat dela, ez aipatzen du pipan erretzen duela, aipatzen du sarritan eramaten duela, arruzko jaka, ez aipatzen ditu mila mierda horietariko batzuk jartzen direna kia norbait erosten duen liburu. Nik itxura hori hartzen diet, baina behintzat bere lerroren batzuk ere aipatzen ditu, eta baten esaten du bakarrik represiboa den estatu forma batek sortzen duela resistentzia. Aldiz, neoliberala dena, askatasuna zanpatzen ez duena, baizik ustiatzen duena ekonomikoki, ez duela resistentziarik sortzen. Ez da errepresiboa baizik, limurtzailea, ez? Hori dino. Eta, karo, ego korear bat, Alemanian bizi dena, ba, hau esan dezake ez, baina, ez dakit, suposatzen dut, eta kontestetik ataratakoa da, noski, baina, zenbat munduan, zenbat milioika pertsona, ba, esango liokete, soaz popatik hartzen, emaidazu, mesedez, limurgarria den, kontsumitzeko askatasun hori, lehen bai lehen, ze ni badakit zer den Gazan bizitzea, ez? Baina, bueno, aipua interesgarria da, eta behar bada bere kontestan, ba, ez da, zintzaio kritikatu, ez da? Eta gero beste gauza bat interesgarria dino, esaten du, sarritan, gauden sistema honetan hiperteknologizazio digitalizazio mierdosoan murgilduta limurtu egiten zaitu askatasuna dirudien benetan zure kontsumo maila igotzeko den zerbait zaituna zoriontasunara bideratuko baizik autoesplotaziora, ez? Zenbat jende ari da hainbaten autoesplotatzen, ez leian postua beraren txat izateko eta aportxe bat erostea zoriontsu egingo zailako, baizik ze estatus ekonomikoki bat mantendu nahi du, erratuta dagoelako, horrek ez duelako inondek inora depresiotik salbatuko, ez? Osea, zaten dituen gauzak, ba, aipatzen dituztenak interesgarriak dira, eta tipoa ditzen da Byung-Chul Han, baina darelek dino oso ezaguna omen dela bere ensaioa bengatik, ez da? Aipatzen diramen pilo bat.
Grazia egite ditz, nire bikoteak askotan oraindik ere, nik gradua maierako lanen erabili nuen autore hau, eta esate ditz, zelan da Byung-Chul Han? Gogoratzen du izena askotan entzun zidalako garai horretan, eta barrezka, bueno, kontatu ere izudan gauz, lehenengo gauza gaizko gustatuko zaizu, eta da, berak kontatzen duela, nire ustez nahiko modu, ez da gita romantikoan, eta segurenik ez da gita izango, baina joan egin zanean Ego Koreatik Alemaniara bere familian ez zuten ondo hartu, euren bere ikasketak utzi zituelako, eta ara joan zen, eta berak dino ikasi zuela alemana Hegel irakurtzen. Eta berak hartzen zuen liburu bat, karo, pentsalari handi batena, ez? Eta lerro joaten zen, eta horrela bere ganatu zuela hizkuntza, eta gero hizkuntzaren gaineko gogo eta filosofikoa egiten du, eta bai zera. Sartu zen euskaltegi batean horre Alemanian kabaroia, eta jarri zen piko ipala, eta Hegel irakuriko zuen, ba hortik zazpia. Baina berak, bere koleta horrekin, eta bere jaka
eta pipan erre,
eta gero
rockstar bat bezala.
Saltzen daki, hori da marketing, saltzen.
Ontutxo txikitsu bat deko, eta lan dugu
Orain arte ez zegoen bere argazkirik apenas, ez du publikatzen, ez zien usten kasetariei bere argazki erikateratzea, eta bueno, zaintzen zuen asko bere irudia eta mito moduko bat sortu da. Oso famatua da bere liburuak irakurtarrazak direlako, eta asko klotzen dute zuk esan duzun bezala hori kalitate gutxiko filosofia batekin, eta ni ez nago bat ere ados, asko keite dutelako kontrako, korapilatu eta katramilatu euren idazkera, eta nolabait modu horretan adirazi goi mailako pentsamendua egiten ari direla. Herder da argitaletza, ez dakit loturarik duen El Paisekin edo zer.
Han mostro handi bat dago, ez dakit.
Izan daiteke.
Nik uste dut, bentsat etxaiak ez direla izango.
Nik bi gauza, bata esan dozuna oso interesgarria. Nik konparatu nuen pizkat Foucaultekin, eta Foucaultek esaten duen 19. mendea dela errepresioaren gizartea garatu zen mendea, ez? Kartzelak, enpresak eta dana oso egituratuta gizartean, ba, norbanako ustiatzeko, eta horti ba, plusbalia atera, eta gero hori errepresioarekin lotuta, eta honek esaten duena da, hain zuzen ere, kapitalismoaren garaipen itzel bat izan dela, zuk esan dozuna. Gaur egun ez dela estatuak edo kapitalak errepresio hori esartzen duena norbanakoarengan, baizik eta norbanakoak bere burua autoesplotatu egiten du, zoriontasunaren edo askatasunaren izenean, Eta horrela ba, kapitalismoak ba, bere lana eginda duela, ez? Olako mozorro bat jarriz, danak garela oso askeak, danak garela gure buruaren jabe, danak garela ez da git, izana autonomo bihurtu zeitez, ez da izare sozialetako, ez da gizer, ekoitzi, produzitu, eta gero horrek burnout egoera sortzen duela, jendea erre egiten dela, eta jende guztia da biela, ba, arazo psikologikoekin, eta behar. Eta zaten dudala, emozioen kapitalismoa, eta gorregun kapitalismoa ia ez dela ertzaketa bat fizikoa, baizik eta mentala, eta bueno, beste gauza asko interesgarri on ja ez gara luzatuko, baina oso egile importante bat, eta beste behin ez dago euskeraz. Ni benetan harrituta nago eta haserre inkluso, zelan gaur egun gehien irakurtzen den filosofoa, ez daukagu euskeraz, eta honek bai haserretzen nago, eta ez diot zentzurik ikusten, erraz irakurtzen da, jendeak irakurriko luke, trukean zer daukagu, ba, Inigo Martinez Peña, dala gure Euskal Biuntzuri joan, nik esaten dut txantzetan. Ez dakit hau esatea zuzena den, baina pizkat kopiatu egiten dio. Ona da, segurenik Biuntzuri... Liburu bat hartzen zu Biuntzuri joan eta Inigo Martinez, eta oso antzeko dira estiloan, eta, bueno, ondo dau, segurenik edandu asko beragandik, eta hori behar dugu, eta nik esatut, ezin dut irakurri euskeraz Biuntzuri joan, baina eskerrateko dela Inigo, eta Inigo irakurtzen dut. Orduan, ba, pozik eta eskertuta Inigo eri, Eta...
Txider, izkutatu diruan, pasera espian, non baiten zeunek argitaletzea mutatu.
Hori, hori, hau sekarpen interesgarria da, esko.
Bankuan nada hilarte.
Oso ondo. Ba, honekin badaukagu nahikoa, agurtzen zaituztegu urrengora arte.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.